Thank you. Et me nos in dona sit tentationem.
Sed